بأسرة قال دارت يبلوه قجل لقبرة ملسين نتفعات كمالتهم من قصة أميركا خبز حالف وحي جميرو ناب تقرأي زوا فرو إز قجل لذي أز يوم مكرات سو مواز حاقفو فينو هزوز حاجة زن رديئتن زاد اليوم سبات دهساس بمكياد مللاي زاد اليوم سبع أو حاجة زن تاكم زخونا من تصارن مسكال قد قبر تسنعي تكالات تحبابيرو نتوم أبحاد قازا أتو سبات مدحان زبل قزي فعلا محيزو زن قصا أس قجل لئيوم أب تقرأي 4.5 مليون هزب حاجة زبئيوم 417 تمزابيل اللوم كابتوم زسرحو دنبرو هسبيتالاتن معفلات عنان لومي أقل قلوت الزهبا سالسا ميئتاو تراي كمزخونا تفديت اللوم نلومي بتر سلطان نمراحي تقجل الدار تأبتغ رايك على من اللسجير اللالو ناوو خسقراكم
أسرت شعاتك إلى تات زحزة من جزء أمريكا أبتحت تراد أسقر بحر يونايتد ستس USAID ذات عشان كجلة دارت وكع كجلة جبرمال سين تفاد كم زمالتيو أبتغري إجراك بترجس قال أي ورحي كوين والو እዛ ጉጅለ እዚያ አብ ሰብአውን ተፈጥራውን ጥፍአት ዞረዶ ከባብታት አትያ ንሰብአው ቅሉላው ዳሳስን መጽናዕት በምክያድ ትካላት ረድኤት አገዳስን ዝኾኑ ንክቐርብን ንክከፋፈልን ትሕግዝ ነቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብአው ቅሉላው ንመበዳ ቀዲሞም ናብቲ ክልል ካብ መንጎ ዝኣተው ኣህጉራውያን ትካላት ሰብአው ረድኤት ሓንቲ ኮይና ዘላ ዳርት ክሳብ ሎሚ ዝዓመመቶ ዝነጠፈቶ ዘፈራት ንምድህሳስ ምስታነታ ጉጅለ ትመራሕ ውልቀ ሰብ ቃል بلس كيرنا لنا اسكي مالنات كن سراحن مستمعتنا كتلا لي دوت لي إلنايا نساهم ستبل
Absolutely. My name is Emily Dakin. I am USAID's disaster
برقص سمي إيميلي دانكي بحال ما راحيت نايتي أبتغرائي زوفران قبر مالسين سبعة وقلولاو زهبن زلو دارت USAID وخينا إن التفالخم نمجمع تاكزي إيه نابتغرائين سمين إيتيبيان متعي قدمو لومي نابز خبابي نايمم تعدل أقاتي مني أي فلتن
نفلما قزي إيه ناب تقرأي آتي كابل كنس بزعبا طول عطا اسكي كحاتكي نتزوي نتكبابن استعظف كيو نقراتن اسكي نقرني ليا أملي دانكين توصل
We have been very struck by the vast number of humanitarian needs across many different sectors, including food security.
بمداي سب أو طلب أبرك تزبلو زفرات ناب النت وحسن نامقبي زتمال أمقبنا تعنا تريت ماي متسرارين كالوتن زفرات أزينا تقرمنا إنام بمسارات زي مس مشارتنا مس هزبن قلنا بتازلتنا غنزبا وعقمي ساب كندي كنقبر كمن نخل أبرتعنا سرحنا إنام كم زبل خاقنا نتخبابي أقدي مثل زي فلطو قدمن دحرن وقزلو معبالخن نتعطرك ألكن كم مخينوون اتقهد زر نقر نتخن حقزو نفتن زلنا هزبي نتعزي زدلين وسانن هي وتعدحن دليتاتو نمملا مس مشارختنا نسرح كم زلنا خقلت الكافتو
أمسجنكي كم تفلت يو من قصة أمريكا ندارت ويقعاق بجل قبر ملسن التفقات نابتقراي كابزا وافر دارقا ورحنفر عن كوين والله مو زاقي زيتا صرحو نقرات انتاي يوم زبل حتو أسعي والله لسات أصل
So far the US government has been able to provide over $305 million in humanitarian assistance
من قصة أميركا زاقيد سلسميتن حموشتين مليون دولار حاجز قبرة سناي وفي اللوم إذا حاجز زي نتم أبتغرائي زركبو وشت أو تمزابلتي مدلالين خرخبون كم أون نتم كابوك إذا هارمو نمدقاف زاد اللي نايم قبي ماين حكم الناون دقاف نمقرار كخ إلى النايم كابتي أبدو بايز ركب مخازينو USAID حادشين حموشميتن تقولو لات لاستيك بقطتان عبد سباتنا لنا نلعل سمانان كل التنشيح سبات زقلقل إذا قربات زي نعم مغالن شرن كالوت معقب السفراتات كأتيوم قال كابتوم نعيم زلنا نقرات نمتك أز أكل أكل بريسوميم عداقاتات أغاقلوميم أستاد حادة مليون هزبي بأس قداد كاب كبابي أمخوت وتغير اللوم نعيم مغبو حسنات نمرقات كساب شدشة شح متريك تون سرناي زيتن أحملتن كمون أستاذ 400 شح زخانو بقول لتعمى قاقبان نزيسا قيو عنستن قول عنم حقاز زفقل فولي معزاتاتن تعمن زلوم هنستمقبيك قريبنا إنام بزي كازي مس مشارختنا خوينا أنا أستاذ 400 شح زبي سوري زستماي أقريبنا لنام
مدارك تأكلات حكمنا وقربات نخلق بسو وحس سفرا نخرغبون باتوقي نستقود آدك آنستيون أوالدين أقرقلوت مغري نخلق بسون كمون بسنكي اتوقي نزتبتاتنا درابيتات نرخب علنا تبل إملي لانكن زي كازي بقول طف كنفتسمو نقواي زلنا زبالتو قداي توسختي مثل السفرا أبشيران كبابيون نمهنات مسمنقست إثيوبيان تكالات سبا أوردي اتن تحبابيرنا نسرح علنا ناتنا مدبعي يو توم زهن نسو سفراتات تحن توم زتحلون نتوم زسفرو لمسابات بقو خمز خونو مرق قاتسانيو تبل عبزو غربا زواتس مقلت يو اس اي اي دي استاد سامانيا ميتاوي كبابتات تقراي نتكالات رديئت تبتسحي اي كودن يبل حتوي دارت اوي كبابتاتي اتو ويكعا يبتسحلو زبليو إليا املي ترسل
There have been some challenges and partners have had an easier time accessing people who are located in some of the larger towns.
ዝተወሰነ ብድሆነ ይርዩ እንተሆነ መዳረግትና አካላት ነቶም አብ አበይት ከተማታትን አብ ቀንድ ጸርጋታት ዘለዋ ከተማታት ንዘለው ሰባት ንምብጻሕ አይተጸገሙንም ነቶም ካርኩብሎም ዘይከአሉ ሰባት ንምሕጋዝ ድማ ምስና ህብረት ሀገራት መሻርክት ተካላት በቀጻልነት ውህስ ብዝኾነ አገባብ ይጽዕሩለው በመሰረት እዚ ንሕና ነዚ ጻዕርዚ ብምድጋፍ መሻርክትና አካላት ነዚ መደብ ዝንምዕዋት ዘድልዮም ገንዘብ ንኽረኹ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት መዓልታዊ ንኽረኽቡን ንሰርሕ ኣለና ኣብሽረን ከባቢኣን ኣዝዩ ብዙሕ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ሽረ እቱ ካብ ዝበልሉ ግዜ ጀሚሩ ንህይወት ኣድሕን ዝኾኑ ቀረባት ምርካቦም ናይ ምርግጋፅ እዮ ንፍፅም ኣለና ስለዚ መሻርክትና ኣካላት ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ዘድልዮም ንክሕግዙ ንዝገብሮም ፃዕርታት ንምውፃእ ንሰርሕን ንድግፍን ኣለና
ግርም ቅድም ኢልኪ ሓደ ሚልዮን ህዝቢ ካብ ከባቢኡ ተመዛቢሉ ኣሎ ኢልክንደን ያርጊ ምስ ቪኦኤ ቃል ምልስ ዝገበሩ ሰበስልጣን ግዜ ምምሕዳር ትግራይ እውን ብግዲኦም ክሳብ 700,000 ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይንፈልጥን ኢሎም ነይሮም እሞ እዚ ህዝቢ እዚ ኣበይ ከም ዝኣተወ ይፍለጥ ዶ ኢለያ ንኤምሊ ከምዚ በለት
Certainly aware that there are populations that are more challenging to reach right now and it is concerning
ናብኣቶም ንምጽሓዚ በዳህ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ከም ዘሎ ብርግጽ ፈሊጥና ኣለና እዚ ድማ ኣሻቃለ ነገር እዩ ነቶም ሓገዛት ዘድልዮም ሰባት ንምብጻሕ ምስ ኤምባሲናን መንግስቲ ኢትዮጵያን ተቀራሪብና ንሰርሕ ኣለና ብመሰረት ሕብረት መንግስታት 4.5 ሚሊዮን ሰባት ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ኣለው እዚ ማለት ከቢድ ጾር እዩ ነዚ ጾር እዚ ንምቅላል ምስ መሻርክትና ወገናት ኮይና ነቲ ዘድሊ ህይወት ኣድሕን ረድኤት ንምብጻሕ ኢና ንዓይ ዘለና
ናብ መግለጽ ተካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ክመልሰኪ ዩስኤኣይዲ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነተ ሰብኣዊ ቅልውላው ነባራይ ፍታሕ መንታን ክረክብ ክማልኡ ኣለዎም ኢሉ ዝጠቐሶም ፍጻመታት ኣለው ምቁራፅ ተጻብኦ ሰራዊት ኤርትራ ብህፁፅን ሙሉእ ብሙሉእን ካብ ትግራይ ምውፃእ ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ክልል ኣምሓራ ክስሕበቡን ዝብሉ ገሊኦም እዮም ንስኺ ኣብ ባይታ ስለ ዘለኺ እዞም ዝተጠቕሱ ቅድሚ ኩነታት ምምልኦም ክሳዕ ክንደይ ኣ ገዳሲ እዩ ትብሊ ዝብልሕ ተቕሪበላ ኤምሪ ዳንክን ትምልስ
on is really the ability to respond to the humanitarian impacts and that access unhindered humanitarian access to populations in need
abzuwanzi itziyada qolahta ngebrollu neger sabawu sirahat nemfitsam aqm merkab zibilium nabta hagez zedliyo hizbin wetsahallu godena merkab nisabawu hagez anqafqaf zeybullu hunatat meftar azu agaddasiyum እቲ ንሕና ንልግሶ ገንዘብ ዝረኽቡን ንሕግዞምን መሻርክቲ ኣካላት ንጥፈታቶም ክብ ከብሉ ንደልዮም ኢና መሻርክትና እውን ስርሖም ክብ ኣብ ምባል እዮም ዝርከቡ መንግስቲ ኣሜሪካ እንተኾነ ነቲ ዘድሊ ፋይናንሳዊ ደገፍ ብምልጋሱ ዕድለኛታት ኢና ስለዚ መሻርክትና ኣካላት ናቲ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ንምብፃሕ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ንኽዕወቱ ዘኽእሎም ባይታ ንኽረኽቡ ዝጀመርናዮ ስራሕ ክንቅፅለሉ ኢና
ብመሰረት ሪፖርት መንግስቲ ኣሜሪካን ሕቡራት ሃገራትን ልዕሊ 60,000 ህዝቢ ብሰንኪ እቲ ውግእ ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ኣሎ ንምዃኑ ዳርት ነዞም ናብ ሱዳን ዝሰገሩ ሰባት ይበፅሐሎም ዶሎ ስራሕትኹም ንዓቶም ምብፃሕ እውን ዝሓውስ ድዩ ኢለያ ንሳ ክትምልስ ከላ ዩስኤኣይዲ ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ምስ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ተሓባቢሩ ነቶም ኣብ ሱዳን ኣዕቂቦም ዘለዉ ሰባት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ይልግሰሎም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ትኩረት ዳርት ትግራይ ግና ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝተሓፀረ እዩ ኢላ ነዚ ቃለ ምልስ ንምዝዛም ኢለያ እትኸፉ ግዜ ንድሕሪት ሓሊፍናዩ ኢና ዶ ትብሊ ዳርትን ማሕበረሰብ ዓለምን ሰብኣዊ ቅልውላው ካብ ትግራይ ንክውገድ ሓጊዝና ኢና ዶ ትብሊ ኢለያ ኤምሊ ዳንኪን ትምልስ
The work that the U.S. government and USAID has been doing in Tigray has been able to bolster the humanitarian response and provide much needed
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ዝለገሰቶ ደገፍ ንግብረ መልሲ ሰብአዊ ሓገዛት ብምድንፋዕ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ንኸነርክበሎም ገይሩሎም ኩነታት ምዝመሓየሽ ድማ ንዝበለፁ ዕድላት ንክንጥቀመሎም ፃዕርና ክቕፅል እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ንህዝቢ ትግራይ ሓያል ደገፍ ይገብረሎ ኣሎ ኢለ የ ዝኣምን እዚ ደገፍ እዚ ድማ ክንቅፅለሉ ኢና ምስ መሻርክትና ኣካላት ኮይና ንካልኦት ለገስቲ እውን ሓገዞም ንክዝርግሑ እናበረታታዕና ግብረ መልሲ ሰብኣዊ ሓገዝ ምግባርና ክንቅፅል ኢና
ከምቲ ዝክርዮ ሰራሕተኛታት ትካል ስዱዳት ዕውራት ሃገራት ከምኡውን ሰራሕተኛታት ሜዲሲን ሳን ፍሮንቲርስ ኣብ ትግራይ ተቐቲሎም እዮም ሰራሕተኛታት ዳርት ካብ ተመሳሳሊ ሓደጋ ክሳዕ ክንደይ ድሓን ይኹም ኢለያ ኤምሊ ክትምልስ ከላ ዛጊድ ኩሉ ነገር ሰኒ ኣሎ ፅቡቕ ኣለና ሓለውትና ናብ ትግራይ ብዘይ ምቁራፅ ይመላለሱ እዮም ምስቶም መዳርክትናን ምስ ንሕግዞ ዘለና ህዝብን ኣብ ምርኻብ ፀገም ኣያጓንፈናን ካብዚ ዘለናሉ ባይ ተሓሊፍና ክንንቀሳቀስ ከለና ከይተረፈ ካብ ኤምባሲና ደገፍ ይግበረልና ኣሎ ስለዚ ድሕነትናን ፀጥታናን ውሕስ እዩ ዘሎ ትብል ኤምሊ ዳንክን ካብ ዳርት ዩስኤ ነዚ ኣገዳሲ ቃለ ምልስ ንኽትህብና ፍቓደኛ ስለ ዝኾንኪ ክብረት ይሃበለይ
ኣነ እውን ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብካኒ ኣዝየ መስግነካ